Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden ជួបជាមួយទីប្រឹក្សានៃក្រុមកិច្ចការផ្ទៃអំណាចរបស់លោករដ្ឋចរចានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាឲ្យរាប់សញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញគណៈបកសាធារណរដ្ឋទទួលបានអាសនៈប្រសិទ្ធភាពពាក់កណ្ដាលដោយនៅចាំតែការប្រកួតអាសនៈប្រសិទ្ធភាពពីរទៀត
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតវ៉ា5នាក់នៅខេត្តកោះកុងត្រូវដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគ្មានការបិទប្រទេសដោយសារជំងឺ COVID-19 ដោយភាគចចាមអារ៉ាមនោះទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភៀវកម្ពុជាជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចាត់ចែងថវិកាជាតិឆ្នាំ2021ប្រកបដោយដំណាភៀវនិងផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកជូបៃដិនដែលត្រូវគេព្យាករថាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានជួបជាមួយទីប្រឹក្សានៃក្រុមកិច្ចការផ្ទៃអំណាចរបស់លោកនៅពេលដែលលោកបន្តរៀបចំផែនការដើម្បីកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោកត្រូវរំពឹងថានឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានតែងតាំងទីប្រឹក្សាជាច្រើនឲ្យពិនិត្យមើលកិច្ចប្រតិបត្តិការនីតិភ្នាក់ងារនានានៅទូទាំងរដ្ឋាភិបាលលោកបាននិយាយការពិធីអង្គារថាលោកអាចប្រកាសតែងតាំងបុគ្គលមួយចំនួនសម្រាប់មុខតំណែងសំខាន់ៗមុនពេលថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកទិវាថ្លែងអំណរគុណ Thanksgiving ចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនបានសុខចិត្តចុះចាញ់លោក Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេហើយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងសំខាន់មួយចំនួនដោយមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានអះអាងថាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីនៃការរត់សន្លឹកឆ្នោតបានធ្វើឲ្យលោកចាញ់ការបោះឆ្នោតនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លងមកចៅក្រមបានច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់របស់លោកត្រាំដោយមានពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនទៀតដែលនៅមិនទាន់ពិចារណានៅឡើយអ្នកវិភាគការបោះឆ្នោតដែល VOA និងស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានសម្ភាសន៍បាននិយាយថាពួកគេគិតថាការប្រកាសជ័យជំនះរបស់លោក Biden មិនអាចកែប្រែបាននោះទេបើយោងតាមការរត់សន្លឹកឆ្នោតក្រៅផ្លូវការលោក Biden បានឈ្នះប្រតិភូចំនួន270ដែលជាសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងអង្គបោះឆ្នោតដែលជាអ្នកកំណត់លទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden កំពុងនាំមុខនៅក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗចំនួន2ទៀតគឺរដ្ឋ Georgia និងរដ្ឋ Arizona ដែលនៅទីបំផុតអាចឲ្យលោកទទួលបានប្រតិភូនៃអង្គបោះឆ្នោតចំនួន306ទល់នឹង232លេខាធិការរដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការរត់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៃការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នារវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Joe Biden ដែលគេព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយសន្លឹកឆ្នោតស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានរាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia លោក Biden កំពុងនាំមុខលោក Trump ចំនួន 14,112 សម្លេងនៃសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ជិត5លានសម្លេងដែលបានបោះនៅក្នុងរដ្ឋនោះ លោក Brett Raffensperger លេខាធិការរដ្ឋចរចានិយាយថាលោកចង់ឲ្យលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានជំទាស់ទៅនឹងការអះអាងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋចរចាមានភាពមិនប្រក្រតីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមិនដែលឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋចរចានោះទេលោក Raffensperger បាននិយាយទៀតថាលោកនឹងអញ្ជើញទាំងអ្នកសង្កេតការរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសង្កេតការរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋឲ្យមកមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនេះឡើងវិញដោយសារតែមានការប្រជែងខ្លាំងសន្លឹកឆ្នោតនឹងត្រូវស្កេនឡើងវិញនៅក្នុងកុំព្យូទ័រនៅក្នុងរដ្ឋនោះបន្ថែមពីលើការត្រួតពិនិត្យដោយមនុស្សលើសន្លឹកឆ្នោតនីមួយៗនេះជាដំណើរការមួយដែលមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ចប់នៅត្រឹមថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោក Raffensperger បានបញ្ជាក់ទីថាដំណើរការនេះនឹងជួយកសាងទំនុកចិត្តលោក Dan Silwan សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទទួលបានអាសនៈយ៉ាងតិច50នៅក្នុងប្រសិទ្ធិដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន100សម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការត្រួតត្រាលើប្រសិទ្ធិនេះគឺនៅមានភាពសុពិចសុពលនៅឡើយដោយគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើគណៈបកណាមួយទទួលបានអាសនៈចំនួន51ដែលជាសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងប្រសិទ្ធិដោយហេតុថាទៅរងចាំការបោះឆ្នោតផ្តាច់ព្រាត់សម្រាប់អាសនៈប្រសិទ្ធិចំនួន2ទៀតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia នៅដើមខែមករាបន្ទាប់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវនៅក្នុងរដ្ឋ Alaska នៅក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាបណ្ដាញព័ត៌មាននានាបានសន្និដ្ឋានថាលោក Sullivan បាននាំមុខលោក Al Gross ដែលបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនឯករាជ្យដោយមានការគាំទ្រពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាលោក Sullivan បាននាំមុខចំនួន 20% ជាអ្នកឈ្នះដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋទទួលបានអាសនៈប្រសិទ្ធិយ៉ាងតិចចំនួនពាក់កណ្ដាលចំណាប់អារម្មណ៍នៅពេលនេះបានបង្វែរទៅលើការបោះឆ្នោតផ្តាច់ព្រាត់សម្រាប់អាសនៈប្រសិទ្ធិចំនួន2នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia នៅថ្ងៃទី5ខែមករាខាងមុខសមាជិកប្រសិទ្ធិអភិរក្សនិយមខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ2រូបទៀតគឺលោក David Perdue និងលោកស្រី Kelly Loeffler កំពុងកាន់កាប់អាសនៈទាំងពីរនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានបរាជ័យនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីឈ្នះបានសម្លេងភាគច្រើនដែលបង្ខំឲ្យពួកគេត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតផ្តាច់ព្រាត់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញទៅទីបញ្ចុះសពជាតិក្នុងក្រុង Arlington នៅក្បែររដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីប្រារព្ធទិវាអតីតយុទ្ធជនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកថានៅទិវាអតីតយុទ្ធជននេះយើងធ្វើការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតយុទ្ធជនប្រកបដោយមោទនភាពទាំងអស់របស់ជាតិយើងលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងទទួលបានសន្តិភាពវិបុលភាពនិងសេរីភាពដោយសារតែអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងហើយយើងជាពាក្យគុណពួកគេជារៀងរហូតដែលគ្មានអ្វីអាចវាស់វែងបាន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជីវបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតវ៉ា5អ្នកនៅខេត្តកោះកុងត្រូវដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគ្មានការបិទប្រទេសដោយសារជំងឺ COVID-19 ដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមនោះទេប្រទេសវៀតណាមទទួលបានការកោតសរសើរពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចចំពោះការការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងចិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចាត់ចែងថវិកាជាតិឆ្នាំ2021ដោយដំណាភាពនឹងផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការប្រកាសផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លី5នាក់ និងសម្រាប់ដាក់ពួកគេឲ្យថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីតុលាការតាកតោនឹងការចោទប្រកាន់ថាពួកគេញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គមនិងបាត់បរិហារគេប៉ុន្តែពលរដ្ឋលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហើយថាជាការបំបិតសម្លេងរបស់ពួកគេកុំឲ្យតវ៉ារឿងដីធ្លីទៀតលោកសុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លី5នាក់នៅខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចូលទៅតុលាការតាមការកោះហៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមប៉ុន្តែតុលាការមិនបានឃុំខ្លួនពួកគេនោះទេដោយដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីតុលាការចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកឡាវក្រឹមបានចេញដីកាកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋ10នាក់ដែលរងគ្រោះដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាហេងហ៊ុយដោយបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងបទបរិហាបង្កាច់គេតាមមាត្រា311និង312នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចំណែកប្រជាពលរដ្ឋ5នាក់ទៀតត្រូវកោះហៅឲ្យចូលតុលាការនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាក្នុងការចោទប្រកាន់ដូចគ្នាចៅក្រមស៊ើបសួរបានប្រមានថាប្រសិនបើពួកគេមិនចូលតាមការកោះហៅនោះតុលាការនឹងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនឬបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រជាពលរដ្ឋ5នាក់បានឡើងទៅតុលាការតាមការកោះហៅដោយមានការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់នៅខាងក្រៅតុលាការដែលឃ្លាំមើលការសាកសួរនេះមេធាវីរបស់អ្នកទាំងនោះគឺលោកសំចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាតុលាការមិនបានឃុំខ្លួនពួកគេនោះទេដោយដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីតុលាការ
ដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យឲ្យទៅបង្ហាញមុខរបស់ប៉ូលីសមួយខែម្ដងចូលខ្លួនតាមការខុសហៅរបស់តុលាការមិនឲ្យចូលទៅកន្លែងតាមគាត់មិនឲ្យចូលកន្លែងដូចចំណោះអញ្ចឹងណា
ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានសាកសួរនោះមានស្រី4នាក់និងប្រុស1នាក់គឺឈ្មោះដេតហួរកើតនៅអិនធូពូហ៊ួននិងអឺវីអ្នកភូមិដែលត្រូវបានកោះហៅគឺអ្នកស្រីដេតហួរអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិតានីឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានចាត់ទុកការកោះហៅនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាទៀតនៅពេលនេះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាតុលាការបានសម្រេចដាក់អ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋ4នាក់ទៀតឲ្យឋិតនៅក្រោមការតាមដានដោយត្រូវបង្ហាញមុខនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្រែអំបិលរៀងរាល់មួយខែម្ដងនឹងមិនត្រូវប៉ះពាល់ដីដែលមានចំនួនរហូតដល់មានការសម្រេចពីតុលាការ
យើងសូមសំណូមពរឲ្យនៅតាមឃុំមិនឲ្យឃុំខ្លួនហើយយើងព្រមព្រៀងចូលតាមការកំណត់របស់តុលាការឲ្យយើងទៅបង្ហាញខ្លួននៅអត្តកាស្រុកស្រែអំបិលរយៈពេលមួយខែម្ដងហ្មង
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
ចាត់ប្រកាន់មិនបានចោះស្រាវជ្រាវឲ្យអត់ល្អអន់ទេព្រោះពួកខ្ញុំបាត់បង់ដីមេនេះតុលាការគាត់ប្រតិអញ្ញាគាត់ចោះប្រកាន់ទៅដល់ខ្លះឲ្យមានការឃុំខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអត់យុត្តិធម៌ចំពោះពួកខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតុលាការគាត់កាត់ក្តីមិនបានច្បាស់លាស់ឡើយទេខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងហ្មង
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានសាកសួរដែរគឺអ្នកស្រីកើតនៅអាយុ33ឆ្នាំនិងមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីជាជនរងគ្រោះដីធ្លីពិតប្រាកដតែត្រូវបានតុលាការកោះហៅហើយសម្រេចដាក់ឲ្យនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការនិងមិនឲ្យរស់នៅលើទីតាំងដែលមានទំនាស់
អាយុជាធរចំពោះក្រុមពួកខ្ញុំណាបើប្រុសអីពួកខ្ញុំបាត់បង់ដីមែនគេចឹងនិយាយថាគាត់ចឹងឃុំខ្លួនវិញខ្ញុំថាតុលាការគាត់ធ្វើសារមិនទាន់បានល្អក៏មិនទាន់បានបះឡាស់អីម៉ានដែរអញ្ចឹងណា
ពលរដ្ឋ5នាក់ដែលត្រូវបានសាកសួរនៅពេលនេះនិង5នាក់ទៀតដែលនឹងត្រូវសាកសួរនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាហេងហ៊ុយជាង10ឆ្នាំមកហើយពួកគេ10នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួនបទចោទ2គឺបរិហារបង្កាច់គេនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងនៅភ្នំពេញចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះនេះបើតាមដីការបស់តុលាការលោកឡាវក្រឹមចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការខេត្តកោះកុងដែលបានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរឲ្យសួរទៅអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការវិញលោកអ៊ុនសវណ្ណធានីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺផ្អែកលើមូលដ្ឋានអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់បច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីការកោះហៅរបស់តុលាការនឹងចោទពីបទញុះញង់នេះកើតឡើងក្រោយពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ក្នុងនោះមានពលរដ្ឋ10នាក់ខាងលើ កាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាបានឡើងមកតវ៉ានៅខាងមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅភ្នំពេញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រសួងរៀបចំដែនដីបានលើកឡើងថាការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីក្រមចម្រោះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ក្រសួងដោះស្រាយនោះទេក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយធ្លាប់មានវិវាទជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ120គ្រួសារក្នុងឆ្នាំ2007ហើយចំនួននេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ទាំងស្រុងគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសំណុំរឿងដីធ្លីផ្សេងទៀតដែលពលរដ្ឋអះអាងថាមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតុលាការខេត្តកោះកុងក៏បានកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋ3នាក់ផ្សេងទៀតគឺឈ្មោះផាវញឿងឈ្មោះសេងលីននិងឈ្មោះខនផុនដោយចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបាត់បរិហាគេជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមដីការរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែល VOA ទទួលបានពួកគេត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាក្រោយពួកគេចេញមុខតវ៉ានៅខាងមុខក្រសួងដែនដីជាមួយពលរដ្ឋ10នាក់ខាងលើដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីតុលាការខេត្តកោះកុងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះស្នើឲ្យពលរដ្ឋកុំឲ្យជឿទៅលើការឃោសនាពាក្យមិនពិតថាអាជ្ញាធរមានផែនការបិទប្រទេសឬដាក់បំរាមទៅលើការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្តក្រុងលោកចាត់ទុកថាការផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមបែបនេះធ្វើឡើងដោយក្រុមមនុស្សដែលស្វែងរកផលចំណេញនយោបាយលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មភ្លាមទៅនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីការសម្្រាច់បិទប្រទេសនិងចោទអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងមិនពិតនេះថាមានចេតនាកេងចំណេញនយោបាយនិងបង្កចលាចលក្នុងប្រទេសលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកមួយចំនួននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយប្រតិភូក្រសួងការបរទេសហុងគូរីដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះកំពុងដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគូរីលោក Peter Zsiato ត្រូវគេរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនបានអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមនុស្សមួយចំនួនបានបំផុសពាក្យចចាមអារ៉ាមថារដ្ឋាភិបាលនឹងបិទទីក្រុងភ្នំពេញនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយលោកសសេថាក្នុងឋានៈជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានឹងមិនមានការបិទប្រទេសឬរាជធានីខេត្តឬតំបន់ណាមួយនោះទេការឃោសនាអកុសលរបស់ពួកអាក្រក់ទាំងនេះសម្ដៅធ្វើឲ្យប្រទេសមានចលាចលទំនិញឡើងថ្លៃប្រជាជនរស់នៅមិនបានស្ងប់ចិត្តដើម្បីពួកគេកេងចំណេញខាងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមលើនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបានក្រើនរំលឹកពលរដ្ឋឲ្យធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការថែរក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អនិងរក្សាគម្លាតពីគ្នាលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកបញ្ចេញម៉ាស់ក្រណាត់ចំនួន2លានជូនទៅសាលាក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចែកជូនប្រជាជនក្រីក្រនិងអ្នកប្រើប្រាស់ទូចក្រយានដែលធ្វើដំណើរតែមិនពាក់ម៉ាស់កាលពីខែមេសាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលបានចេញបញ្ជាមួយដោយដាក់កំហិតធ្វើដំណើរនៅទូទាំងប្រទេសដែលធ្វើឡើងជិតមួយសប្តាហ៍បទបញ្ជានេះត្រូវបានមើលឃើញថាមានគោលដៅទប់ស្កាត់ការធ្វើដំណើររបស់កម្មករទៅស្រុកកំណើតដើម្បីអបអរចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីបញ្ជាការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ -19គេសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍3វិជការនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគូរីដែលត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋកម្ពុជាបានបង្កើនការពាក់ម៉ាស់ជាងមុនហើយអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់មួយចំនួនបានចេញប្រកាសផ្សព្វផ្សាយវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាគិតពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាមានមនុស្ស4នាក់នៃអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍3វិជការនោះត្រូវបានរកឃើញថាមានវីរុស COVID-19 លទ្ធផលនេះបានមកពីការធ្វើតេស្តសម្ណាក់លើមនុស្សប្រមាណ 1,700 នាក់នេះជាករណីឆ្លងថ្មីចុងក្រោយដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 នេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តច្បាប់មួយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នដែលនឹងផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នពេលមានជំងឺរាតត្បាតនិងភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងសន្តិភាពសាធារណៈក្រុមអ្នករិះគន់មួយចំនួនយល់ថាច្បាប់នេះអាចនាំទៅរកការឲ្យមានការរាំងខ្ទប់បន្ថែមនៅការប្រើប្រាស់សិទ្ធិស៊ីវិលនិងសេរីភាពផ្សេងទៀតរួមមានសេរីភាពដើរហើរការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំឬការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីជាដើមលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាវិធានការសំស្របដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋជឿតាមនិងជ្រួចច្របល់លោកសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងមិនចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាដែលផ្សព្វផ្សាយសម្ដីចចាមអារាមនោះទេហើយជំនួសមកវិញនៅការបង្កើនការអប់រំ
បើសិនជាមានការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងបានច្បាស់លាស់ហ្នឹងវាជាការល្អជាជាងតែយើងស្វែងរកចាប់ខ្លួនឬក៏អីណា
លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដឹងថាមានការពិបាកកំណត់ប្រភពនៃអ្នកឃោសនាពាក្យចចាមអារាមនៃការបិទប្រទេសនិងហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរនោះប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរនៅបន្តតាមរកលោកព្រមានថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងធ្វើឡើងប្រសិនបើមន្ត្រីតុលាការកំណត់បាននូវបទល្មើសនិងផលប៉ះពាល់មកលើសង្គមដែលបណ្ដាលមកពីពាក្យចចាមអារាមនោះ
រឿងការអប់រំឬតាក់ទូតាមច្បាប់មានសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាមកយើងជាប់ទេណាចាំមកយើងស្រាវសំប្រញ្ញាបើប្រញ្ញាសម្រាប់ណាមិនគឺចឹងយើងមកមានសមត្ថកិច្ចតែត្រូវដោះលែងអប់រំផ្សេងអនុមែនទេ
ក្នុងយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការសាយភាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់30នាក់ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសានេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការនេះចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្ក្រាបមតិប្រឆាំងដែលរិះគន់ការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅឆ្នាំ2020នេះប្រទេសវៀតណាមធ្វើជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាប្លុកចរចាថ្នាក់តំបន់មួយអ្នកជំនាញលើកឡើងថាការដឹកនាំនេះបានបើកឱកាសឲ្យវៀតណាមបង្កើនការការពារប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសគូប្រជែងនឹងវៀតណាមជាយូរមកហើយតាមរយៈទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមប្រទេសដែលមានឈ្មោះថាកិច្ចសន្តិនិកសន្តិសុខ4ប្រទេសឬហៅកាត់ថា Quad ដែលជាក្រុមប្រទេសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុននោះក៏បានអញ្ជើញប្រទេសវៀតណាមឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចកាលពីខែមីនាហើយសមាជិកនៃក្រុមប្រទេសខ្វាត់នេះបានសន្ទនាជាមួយនឹងមន្ត្រីវៀតណាមយ៉ាងទៀងទាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5នៅទ្វីបអាស៊ីដោយមានការចូលឈប់សញ្ចតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាផងដែរលោកបានសរសើរដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះមួយនេះនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកផាំបិញមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃនោះនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយហើយលោកបាននិយាយថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រធាននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមាន10ប្រទេសជាសមាជិកដែលអ្នកវិភាគយល់ថាដោយសារតែវៀតណាមមានតួនាទីជាប្រធាននេះទៅក្រុមប្រទេសខ្វាត់អញ្ជើញវៀតណាមឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែតុលាប្រទេសវៀតណាមបានលេចធ្លោនៅឆ្នាំនេះក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរវេនជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយប្រធានអាស៊ានដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានឲ្យធ្វើការពិភាក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតមិនមែនពិភាក្សាតទល់មុខដែលជាការចង់បានរបស់ពួកគេនោះទេដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលនេះមិនដូចប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតដែលខឹងសម្បាចំពោះការពង្រីកអំណាចដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិននោះប្រទេសវៀតណាមហ៊ានបញ្ចេញទស្សនៈប្រឆាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មការតស៊ូបែបនេះធ្វើឲ្យវៀតណាមទទួលបាននូវការពេញចិត្តពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចទោះជាវៀតណាមមានរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនិងធ្លាប់មានសង្គ្រាមដ៏យូរលង់មកហើយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តី លោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Pacific Daniel K Inouye សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានអញ្ជើញដោយសារតែវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងចិនប៉ុន្តែគេអាចក្លែងថាប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានអញ្ជើញដោយសារតែវៀតណាមជាប្រធានអាស៊ាន
លោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានជំនាញផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយថាការចូលរួមរបស់វៀតណាមជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសខ្វាត់ជាការបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកការលេចធ្លោកាន់តែខ្លាំងជាសកលដែលកើតមានជាបណ្ដាបណ្ដារួចទៅហើយនៅក្នុងនាមប្រទេសវៀតណាមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងជប៉ុននិងឥណ្ឌាលោកសេយបានពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថា
ការចូលរួមក្នុងក្រុមប្រទេសខ្វាត់គឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកអាចចូលរួមនៅក្នុងអង្គការពហុជាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងរួមចំណាយជាវិជ្ជមានប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីឈ្នះមិត្តនៅជុំវិញពិភពលោក
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាប្រទេសវៀតណាមចង់បានមិត្តមហាអំណាចធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួននៅក្នុងកិច្ចចរចាណាមួយឬចលនាណាមួយដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការពង្រីកអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននិងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េភាគីទាំងពីរជារឿយៗបានបុកទូគ្នាទៅវិញទៅមកនិងព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យភាគីណាមួយទៀតចូលទៅជិតអណ្ដូងរ៉ែនៅបាតសមុទ្រប៉ុន្តែចិនបានទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីកាន់កាប់កោះតូចៗនៅទីនោះប្រទេសកុម្មុយនីស្តជិតខាងទាំងពីរនេះជារឿយៗត្រូវគ្នាវិញបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទហេតុទាំងនេះប៉ុន្តែមិនដែលដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនោះទេពួកគេបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយលើបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនដែលបានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមនៅចុងទសវត្សឆ្នាំ1970អ្នកស្រីយុនស៊ុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសខ្វាត់នឹងផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមនៅសម្ព័ន្ធមិត្តថ្នាក់តំបន់ដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីធ្វើការជាមួយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រទេសចិនអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលកំពុងតែតទល់ទៅនឹងចិនតែម្នាក់ឯងអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយការដែលមានដៃគូដ៏រឹងមាំទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជំហរនិងឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមក្រុមប្រទេសខ្វាត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី13ឆ្នាំមុនក្រុមប្រទេសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការទប់ទល់ទៅនឹងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិនតាំងពីនៅព្រំដែនចិនឥណ្ឌារហូតដល់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងកូរ៉េខាងត្បូងបានចូលរួមជាមួយនឹងវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចចរចារបស់ក្រុមប្រទេសខ្វាត់នៅឆ្នាំនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 លោកសេយបាននិយាយថាចិននឹងកត់គូអាក្រក់បំផុតអំពីទួនាទីរបស់វៀតណាមនៅក្នុងក្រុមប្រទេសខ្វាត់នេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រទេសវៀតណាមមិនបានភ្លេចអាស៊ានឬចិននោះទេនៅពេលដែលអាស៊ានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រទេសវៀតណាមនឹងមានឱកាសជួយសមាជិកផ្សេងទៀតដើម្បីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនប្រទេសចិនជាអ្នកផ្ដល់ផលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួចទៅហើយហើយកាលពីឆ្នាំមុនវៀតណាមបានចាត់ទុកចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី2របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rajiv Biswas អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ក្នុងតំបន់របស់ក្រុមហ៊ុន IHS Market ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិភាគទីផ្សារនិងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ឬហៅកាត់ថា RCEP នៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានការចរចាអស់រយៈពេល9ឆ្នាំនោះនឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមមានមុខមាត់ល្អតាមរយៈការជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាច្រើនប្រទេសដែលនឹងស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង15ប្រទេសនេះមានសេដ្ឋកិច្ច 70% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ពិភពលោកលោក Biswas បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ដោយសារតែរឿងទាំងនេះត្រូវបានគេពិភាក្សាអស់បន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រសិនបើពួកគេអាចសម្រេចវាបាននៅក្រោមភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេនោះវាមើលទៅល្អដោយសារតែពួកគេជាអ្នកដែលអាចជួយសម្រេចវាឲ្យដល់ត្រូវបាន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភៀវកម្ពុជាជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចាត់ចែងថវិកាជាតិឆ្នាំ2021ដោយដំណាភៀវនឹងផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាមនោអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងលោកពេជ្រពិសីដូចតទៅ
សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកបេតពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងចំណូលថវិកាជាតិនិងការចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2021បាទដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទើបនឹងអនុម័តក្នុងពេលថ្មីៗនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការចំណាយថវិកាជាតិនឹងមានតម្លាភាពនិងផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនោះបាទលោកពិសីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីៗនឹងបានអនុម័តឲ្យគម្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណ7800លានបហប្រហែលនឹងបាទ7800លានសម្រាប់ការចំណាយឆ្នាំ2021គម្រោងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបាទឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងមានការត្រួតពិនិត្យតាមដានបាទពីតួអង្គផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើការចាត់ចែងថវិការបស់រដ្ឋនឹងយ៉ាងម៉េចលោកពិសីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីតាក់ទងនឹងទំហំថវិការ7800លាននេះបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងតម្រូវការអតិភិបក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពដែលយើងមានបញ្ហាច្រើនបញ្ហា COVID-19 ផងបញ្ហាការដកអនុគ្រោះពន្ធ EBA ផងហើយឥឡូវយើងមានគ្រោះអាសន្នតកតំនឹងទឹកជំនន់ហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានចេញអំពីវិបត្តិផ្សេងៗនឹងថវិកានេះបើយើងពិនិត្យទៅលើសំហុំហើយយើងពិនិត្យទៅលើឯកសារដែលយើងទទួលបានជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំគិតថាជាសំហុំមួយដែលសមស្របសមរម្យគួរសមដែរនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលយើងមានអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងនោះគឺធម្មតាផែនការថវិកាគ្រាន់តែជាគម្រោងថវិកាទេតើយើងអាចមានលទ្ធភាពរកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់រកចំណូលជាតិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចំពោះថវិកាដែលយើងគ្រោងទុកដែរទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងពិភពលោកក្តីយើងកំពុងតែទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធំធេងពីជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងហើយយើងឃើញតាមស្ថិតិពីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចពីអ្នកជំនាញវិតម្លៃទៅលើការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគេបានទស្សន៍ទាយហើយថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះជាកំហុកបើយើងមើលទៅលើបទមានដែលខាងធនាគារពិភពលោកក្តី IMF ក្តីហើយប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងក៏យើងទស្សន៍ទាយថាសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងមានកំណើនថយចុះធនាគារពិភពលោកបានទស្សន៍ទាយថាយើងអាចថយចុះច្រើនរហូតដល់ 14% ឯណោះបាទហើយចំនួនអ្នកដែលអត់ការងារធ្វើតាមទិន្នន័យគឺយើងទស្សន៍ទាយថាអាចនឹងកើនឡើងដល់1.7 លានអ្នកហើយថ្មីៗនេះខាងអង្គការសហជីវជាតិកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហជីវជាតិ UNDP ហ្នឹងគាត់ក៏បានវិនិច្ឆ័យហើយបានរកឃើញថាកំណើននៃភាពក្រីក្ររបស់យើងហ្នឹងគឺអាចឡើងដល់17%ស្របពេលដែលយើងដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋជាង4.5លានអ្នកទៀតដែល រស់នៅនៅគៀកទៅនឹងបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាច្រើនហើយជាអកុសលយើងមានបញ្ហាទឹកចំនួនដែលត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្តីហើយដៃគូពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងប្រឈមសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នក្តីហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2021ក្តីខ្ញុំដោយសារយើងទទួលបានឯកសារជាសង្ខេបជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហវិការនឹងសង្ខេបទេយើងមិនមានព័ត៌មានលម្អិតទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការវិភាគដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចមានសមត្ថភាពរកលុយគ្រប់គង់ដល់8000លានដុល្លារហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនសហវិការនេះអាចរក្សានៅស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចដើរក្នុងឆ្នាំ2020បាទ
បាទអរគុណលោកប្រិយលោកលើកឡើងឲ្យថាលោកទទួលបានសេចក្តីព្រៀងបាទសង្ខេបទេមិនជាសេចក្តីលម្អិតពិស្ដាអីទេបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យលពីចំណុចនឹងបន្តិចបាទតកតងទៅនឹងរឿងតម្លាភាពនឹងហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនចែករំលែកនៅសេចក្តីពិស្ដាលម្អិតនឹងបាទឲ្យដល់ភាគីផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏ដែលចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានបំណងចង់សិក្សាពីភាគអំពីការទូទាត់ការចំណាយការគ្រប់គ្រងថវិកានឹងឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីជាផ្នែកមួយចូលរួមជួយវិភាគមើលថាតើការចំណាយឬក៏ការចាត់ចែងថវិកានឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនោះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលមិនចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យលម្អិតនឹងបាទដល់សង្គមស៊ីវិលអីជាដើមនឹងបាទ
បាទតកតងតម្លាភាពផ្នែកថវិកានេះប្រទេសកម្ពុជាបើយោងទៅលើការស្ទង់មតិជាសកលតកតងទៅនឹងតម្លាភាពនៃការនៃថវិកាជាតិនឹងគឺយើងនៅមានកម្រិតដឡើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលយើងជាពិសេសក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងរដ្ឋធម្មនឹងគាត់បានជីបែងចែកព័ត៌មានហើយកន្លងមកមានការប្រជុំជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអីដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដឹងព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃព័ត៌មាននោះនៅមានកម្រិតឡើយទេឧទាហរណ៍ថាថវិកាជាតិយើងគឺធម្មតាយើងមានព័ត៌មានលម្អិតជាខ្ទង់ចំណាយតូចៗទៅតាមវិស័យទៅតាមក្រសួងនឹងក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាឲ្យមកដល់ពេលនេះគឺដៃគូពាក់ព័ន្ធមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននឹងទេហើយសួរថាតើដៃគូពាក់ព័ន្ធសាធារណជនអត់ទទួលព័ត៌មាននឹងមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបាទប៉ះពាល់ធំធេងដោយសារថវិកាជាតិជាថវិកាសាធារណៈជាថវិកាដែលពលរដ្ឋជាម្ចាស់ហើយគាត់មានសិទ្ធិដឹងមានសិទ្ធិចូលរួមឲ្យសម្រាប់ការរៀបចំថវិកាក្តីការត្រួតពិនិត្យតាមដានថវិកាក្តីគឺពលរដ្ឋហើយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាព័ត៌មានព័ត៌មានលម្អិតដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលរួមត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តថវិកាអញ្ចឹងទីមទីឲ្យមានការបែងចែកព័ត៌មាននឹងឲ្យទូលាយយើងកោតសរសើរក្រសួងត្រង់ថាពីមុនគាត់មិនសូវបញ្ចេញព័ត៌មានសំបីតែសេចក្តីសង្ខេបថវិកានឹងក៏ពិបាកក្នុងការយកដែរប៉ុន្តែឥឡូវគាត់បានបែងចែកអ្វីដែលយើងចង់លើកទឹកចិត្តបន្តនោះគឺសូមឲ្យគាត់បែងចែកទុនថវិកាចំណាយនឹងឲ្យលម្អិតជាងនេះបន្តិចដើម្បីឲ្យដៃគូពាក់ព័ន្ធនឹងអាចចូលរួមវិភាគថវិកានឹងឲ្យស៊ីជម្រៅផងហើយអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចក្តីអ្នកជំនាញផ្នែកផ្សេងផ្សេងក្តីអាចចូលរួមចំណាយនៅក្នុងការផ្ដល់ជាយោបល់ជាធៀបចូលដើម្បីឲ្យថវិកាយើងនឹងរត់តែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋបាទចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍក្តីគាត់ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងមេត្តាចែកព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះជាពិសេសនៅមុនពេលដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកានេះបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្តីឲ្យទៅសភាព្រឹទ្ធសភាដើម្បីធ្វើការអនុម័តបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកតាមានពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទ
Washington, the voice of America.
បាទនៅពេលនេះយើងមានលោកបេតិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាជាវិក្កមិនហើយយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចាត់ចែងថវិកាជាតិឆ្នាំ2021ប្រកបដោយដំណាភិបនិងផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានជាថ្មីទៀតដែលមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាងចូលរួមសួរសំណួរមកកាន់វិក្កមិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 បាទលោកពិសីលោកលើកឡើងត្រួសត្រាសឲ្យពីខាងដើមហើយខ្ញុំដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានចំនួន4លានកន្លះអ្នកនឹងអាចនឹងប្រឈមនៅក្នុងការធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រវិញដោយសារតែផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងផងហើយគួបផ្សំទៅនឹងបញ្ហាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងគ្រោះធម្មជាតិដោយដែលលោកពិសីបានលើកឡើងពីខាងដើមនឹងផងតើចំណុចហ្នឹងបាទអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ខំចិត្តបាទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវបង្ខំចិត្តដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យហ្នឹងបាទត្រូវខ្ចីលុយបន្ថែមជាពិសេសយើងដឹងហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាងាកទៅរករដ្ឋាភិបាលចិនតើស្ថានភាពហ្នឹងអាចនឹងរុញកម្ពុជាឲ្យខ្លាយទៅជាប្រទេសកូនបំណុលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទេហើយនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសងបំណុលបាទនៅពេលដែលបើសិនជារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ខំចិត្តត្រូវខ្ចីលុយបរទេសថែមទៀតនឹងលោកពិសីបាទ
បាទបាទជាសំណួរសំខាន់ថវិកាជាតិរបស់យើង78000លាននេះគឺសួរថាតើយើងយកលុយពីណាមកយើងមានចរន្តចំណូល2ធំចរន្តចំណូលទី1ជាចរន្តចំណូលថវិកាជាតិដែលយើងយកបានអាចយកបានប្រមូលបានពីពន្ធនគរសារពើពន្ធហើយនឹងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធជាចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងចំណូលទី2ដែលយើងអាចយកបានជាលុយជំនួយឥតសំណងពីម្ចាស់ជំនួយជំនួយមាន2គឺម្ចាស់ជំនួយដោយប្រទេសនីមួយៗហើយនឹងដែលយើងហៅថាភាគីប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងអាចចូលរួមជួយជាថវិកាហើយនឹងពហុភាគីពហុភាគីហ្នឹងជាដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតក្រៅពីនោះយើងមានកម្ចីបាទជាកម្ចីបរទេសដីហើយកម្ចីពីដៃគូអភិវឌ្ឍដូចជាធនាគារពិភពលោកដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីក្តីចឹងថវិកាដែលយើងត្រូវប្រើគឺត្រូវយកពីប្រភពទាំងប្រមាណហ្នឹងបើសិនជាសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងល្អយើងមានចំណូលល្អយើងអាចបាច់ខ្ចីលុយគេទេហើយយើងសឹងតែបំបាច់យកលុយជំនួយទៅទៀតសម្រាប់ប្រទេសគេតែមានលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូលដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកយើងដឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្វះថវិការៀងរាល់ឆ្នាំទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺប្រមូលលុយឲ្យកាន់តែច្រើនកាន់តែប្រសើរហើយតាក់ទាញម្ចាស់ជំនួយឲ្យផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗឲ្យសំខាន់ជាងគេគឺយើងត្រូវចេះធ្វើការចរចានៅក្នុងការកម្ចីលុយហ្នឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌល្អល្អហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះរូបរាងថវិការបស់យើងគឺយើងត្រូវការប្រមូលលុយរហូតដល់ជិត6000លានដុល្លារឯណោះជាង6000លានដុល្លាររ៉ោនជុំវិញទំហំថវិកា6000លានហ្នឹងយើងត្រូវតែរកខ្លួនឯងមានចំនួនជាង1000លានទៀតយើងត្រូវខ្ចីគេបាទបើនិយាយសាមញ្ញយើងអត់មានលុយគ្រប់ទេយើងត្រូវការខ្ចីគេឲ្យទំហំនៃការខ្ចីគឺអាស្រ័យទៅលើចំណូលដែលយើងរកបានអញ្ចឹងបើយើងរកបានច្រើនយើងខ្ចីគេតិចហើយបើយើងរកបានតិចយើងត្រូវបង្ខំចិត្តខ្ចីគេច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការថវិកាជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែយើងសួរថាតើដោយសារយើងមានវិបត្តិដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចធ្វើការវិភាគច្រើនហ្នឹងតើយើងមានលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូលនឹងគ្រប់ឬទេបាទគឺជាង6000លានដុល្លារយើងត្រូវប្រមូលចូលថវិកាជាតិហ្នឹងចម្លើយគឺមានការសុពិសិពលខ្លាំងណាស់បាទរូបភាពនៃ សុខភាពសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2021នេះគឺមិនអាចទស្សន៍ទាយបានទេហើយតាមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគេបានយល់ឃើញថាយើងនឹងមានវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារចំណូលថវិកាជាតិហ្នឹងនឹងតិចដោយសារការបិទសហគ្រាសធំៗហ្នឹងយើងឃើញឲ្យមានជាបន្តបន្ទាប់ប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើវិស័យធំធំតិចតួចពេកដែលគេហៅថាយើងមានច្រកនៃការរកប្រាក់ចំណូលនឹងតិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងងាយរងគ្រោះបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចយើងពឹងទៅលើទេសចរបាទយើងទាំងពឹងទៅលើវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌសាកម្មវិញ្ញាណភ័ណ្ឌបាទដែលថាឲ្យជាងឯជាដើមហើយយើងមានឧស្សាហកម្មក្រៅវិញ្ញាណភ័ណ្ឌហើយយើងមានប្រាក់ចំណូលផ្នែកកសិកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតតិចតួចអញ្ចឹងទិន្នន័យបញ្ជាក់ឲ្យថាទេសចរដែលមកស្រុកខ្មែរទេសចរបរទេសដែលមកស្រុកខ្មែរឥឡូវធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 98% ហើយការអត់មកនៃភ្ញៀវទេសចរនេះបានប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យធុរកិច្ចដែលរកស៊ីជុំវិញវិស័យទេសចរនឹងបិទច្រើនរហូតដល់ចំនួន 3,000 សហគ្រាសទៅហើយដែលបានបិទហើយអ្នកដែលអត់ការងារធ្វើដែលចេញអំពីវិស័យទេសចរនេះគឺមានដល់ទៅ45,000អ្នកទៅហើយបាទអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែវិស័យទេសចរមួយនេះយើងតក់ពណ៌ធ្ងន់ធ្ងរបាទហើយយើងដឹងហើយយើងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាការដកអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌដែរហើយបូកផ្សំទៅនឹងផលប៉ះពាល់ធំធេងដែលចេញអំពី COVID-19 ហ្នឹងប៉ះពាល់វិញ្ញាណភ័ណ្ឌរឹតតែធំទៅទៀតដោយសារការបញ្ជាទិញពីទីផ្សារអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយដែរដោយសារ COVID-19 ហើយឥឡូវយើងឃើញហើយនៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសបារាំងហើយអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសបិទប្រទេសសាជាថ្មីក្នុងរយៈពេល1ខែហើយប្រទេសអង់គ្លេសក៏កំពុងតែពិចារណាក្នុងការបិទប្រទេសទៅទៀតអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ឆ្នាំនឹងហើយឆ្នាំ2021នឹងអាចរឹតតែមិនច្បាស់ធ្វើឲ្យការទូទាត់សេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺមានភាពសុពលសុពលខ្លាំងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធភាពនៃការរកប្រាក់ចំណូលនឹងធំដែរនេះជាបញ្ហាមួយធំហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាប្រធានបទលោកមនីគឺផ្ដោតទៅលើប្រជាបរតធំថាវិការដែលបំរើពលរដ្ឋបើយើងពិនិត្យទៅលើខ្ទង់ចំណាយថាវិការថ្នាក់ក្រោមជាតិទៅវិញគឺមានការថយចុះបាទចំណាយដែលយើងព្រៀងទុកនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺយើងមានការថយចុះរហូតដល់ 22.5%ថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិបាទហើយថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិយើងមានថវិកាខេត្តស្រុកហើយនិងឃុំសង្កាត់ឃុំសង្កាត់គឺមានការថយចុះកម្រិត 11% ជាងទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសថ្នាក់ថវិកាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមានចំនួនតិចតួចស្រាប់ទៅហើយហើយថវិកាភាគច្រើនដែលគេដាក់ចាត់ដាក់ទុកហ្នឹងគឺជាទូទៅគេប្រើទៅលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភូមិឃុំអញ្ចឹងបើសិនជាថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិធ្លាក់ចុះអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងនោះគឺបានន័យថាគម្រោងអភិវឌ្ឍគម្រោងវិនិយោគឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវបានពន្យាឬក៏អាចលុបចោលហើយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងអញ្ចឹងយើងកំពុងតែមានបញ្ហានឹងស្រាប់ដល់ពេលឥឡូវយើងខ្វះលុយទៅទៀតគឺខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងរឹតតែមានបញ្ហាហើយធម្មតាទេគឺពលរដ្ឋយើងនៅស្រុកជនបទច្រើននៅស្រុកស្រែចម្ការនឹងច្រើនអញ្ចឹងកាលណាថវិកាតិចធ្វើឲ្យឃុំសង្កាត់របស់គាត់នឹងមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយផ្ដល់សេវាល្អជូនពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទេហើយនេះជាក្តីបារម្ភមួយដែលយើងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការថែរក្សានៅទំហំទឹកប្រាក់នៅក្នុងក្រមជាតិហ្នឹងឲ្យគួរសមដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ថវិកាឲ្យចំគោលដៅនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិស័យបាទដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកដានៀនពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទDirect from Washington, the voice of America. បាទនៅពេលនេះយើងមានលោកបេក្ខពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវៈក្មិនហើយយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចាត់ចែងថវិកាជាតិឆ្នាំ2021ប្រកបដោយដំឡាភិបនិងផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាទតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើពលរដ្ឋខ្ញុំចង់កលើកមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាធំបាទចំណាក់ជាតិបាទដែលលោកពិសីលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងគឺថាកម្ពុជាត្រូវប្រឹងប្រែងរកថវិកានឹងឲ្យបាន6000លានដុល្លារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចំណាយទៅតាមគម្រោងបាទឬក៏ផែនការចាត់ចែងថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2021ហ្នឹងលោកពិសីលើកចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យលោកពិសីវិភាគថាតើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការខ្ចីបំណុលយកមកប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការត្រួតពិនិត្យក្នុងសភាបាទដោយសារសភាជាអ្នកអនុម័តគម្រោងថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែមួយតើនរណាបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដល់តួនាទីត្រួតពិនិត្យបាទការចាត់ចែងឬក៏ការសម្រេចក្នុងការចាត់ចែងទៅលើការខ្ចីដោយដែលលោកពិសីលើកឡើងមិញហ្នឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាត្រូវការខ្ចីតើពេលហ្នឹងនរណាជាអ្នកខាតនរណាជាអ្នកចំណេញនៅពេលដែលតាក់ទងទៅនឹងការខ្ចីលុយខ្ចីកាក់ដើម្បីយកឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលហ្នឹងបាទ
បាទនេះជាចំណុចសំខាន់លោកសៃមនីនៅក្នុងការអនុម័តថវិកាដំណើរការនៃការអនុម័តថវិកាគឺយើងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមទី1ទី2ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យសួរដេញដោលតែភាសាអង់គ្លេសគេហៅ scrutiny គឺទាមទារឲ្យអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលមានសភាដែលមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងការសួរដេញដោលនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យហើយចាំបាច់ទៅទៀតនោះគឺត្រូវមានអ្នកជំនាញនៅក្នុងសភាជាតិរបស់យើងហ្នឹងនៅក្នុងការវិភាគថវិកានឹងឲ្យលម្អិតដើម្បីឲ្យគាត់សួរដេញដោលទៅលើការស្នើថវិកាប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវយើងដឹងហើយគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺមានសភាមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែមានបកនយោបាយតែមួយអញ្ចឹងយើងអាចចោទសួរទៅលើទី1ទៅលើសមត្ថភាពទី2ទៅលើឯករាជ្យភាពនៃការសួរដេញដោលទៅលើបញ្ហាថវិកាជាតិនឹងសភាត្រូវទួជាទូអង្គសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធានាថាថវិកានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងហើយបើសិនជាសភាយើងមិនមានសមត្ថភាពផងហើយមិនមានឆន្ទៈផងនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យឲ្យសួរដេញដោលហើយអាចឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរវិស័យអភិបាលថវិកាទេខ្ញុំគិតថាទៅជាគ្រាន់តែយើងស្នើឲ្យមានការអនុម័តតែមិនប្រកាសថាថវិកានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងតម្រូវការអន្តរជាតិរបស់ពលរដ្ឋហើយនិងប្រទេសជាតិយើងទេចំណុចនេះជាចំណុចដែលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងក្រមការងារថវិកាជាតិនឹងដែលមានអង្គការ NGO Forum បាទវេទិកាអង្គការមិនមែនក្រៅរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំហើយក្នុងនោះអង្គការបលាភិបហើយមានអង្គការ API មានអង្គការSame same ទៀត action aid ឯងក៏ដើរតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមតស៊ូមតិហើយជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យសួរដេញដោលទៅលើការប្រើប្រាស់ថវិកានឹងឲ្យល្អជាងមុនហើយតួអង្គសំខាន់មួយទៀតតទៅទៅនឹងការចូលរួមត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តថវិកាដែរគឺខាងសវនកម្មបាទសវនកម្មអញ្ញាធិសវនកម្មជាតិនឹងគួរតែមានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមសម័យក្រសួងមួយមួយហ្នឹងហើយសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសហ្នឹងដើម្បីធានាថាតើយើងចាយលុយកន្លងមកហ្នឹងខុសឬត្រូវហើយមានការកັບកេងដែរទេមានការបាត់បង់ដែរទេហើយមានការដើរប្រះចាក់ពីការអនុលោមតាមច្បាប់ហ្នឹងក្នុងកម្រិតណាឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការធ្វើការដេញថ្លៃថាតាមមានបញ្ហានៃការដេញថ្លៃដែរទេមានការស៊ីសំណូកសុខបានដែរទេបាទទាំងអស់នេះគឺតពន់សំខាន់ទៅលើសុខភាពបរិញ្ញវត្ថុហើយចំណឹងការបាត់បង់ថវិកាជាតិដែលយើងទីមទីឲ្យខាងអាជ្ញាធរសហគមន៍សហគមន៍ជាតិនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានហើយសភាចូលរួមត្រួតពិនិត្យតាមដានដើម្បីបម្រើ ប្រយោជន៍សាធារណៈហើយប្រយោជន៍ពលរដ្ឋ
លោកពិសីបាទដោយសារយើងគៀកមកមែនទែនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពយលបន្តិចបាទលោកលើកឡើងពីតួអង្គសំខាន់សំខាន់ហើយនៅក្នុងការព្យាយាមធ្វើម៉េចតាមដានត្រួតពិនិត្យការចាត់ចែងចាយវាយគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទប៉ុន្តែនៅមានតួអង្គដែលជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងបាទពីព្រោះជាតួអង្គដែលទទួលផលទាំងប៉ះពាល់វិជ្ជមានផងទាំងអវិជ្ជមានផងហ្នឹងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិឲ្យមានដំណាភាពណាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងបាទអាចដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចបានទេនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការគ្រប់គ្រងថវិកានោះវាបានជាប្រយោជន៍វាបានជាផលសម្រាប់ពលរដ្ឋដែរហ្នឹងលោកសីបាទ
បាទពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃថវិកាជាតិបាទថវិកាជាតិជាថវិកាសាធារណៈឲ្យជាថវិកាដែលចេញអំពីការបង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលជាធម្មតាយើងធ្វើការមានប្រាក់ខែក៏យើងបង់ពន្ធដែរឲ្យតែយើងគ្រប់ limit គ្រប់ threshold ដែលគេត្រូវជាពន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺយើងចូលរួមបង់ពន្ធបាទហើយយើងទិញដូរលក់ដូរអីវ៉ាន់ហ្នឹងក៏យើងបង់ពន្ធដែរបងប្អូនកុំភ្លេចគិតថាពេលដែលលោកលោកស្រីបងប្អូនយើងទៅផ្សារអ៊ីអនឥឡូវហ្នឹងគឺគេត្រូវការឲ្យយើងបន្ថែមពន្ធបាទពន្ធ VAT ហ្នឹងបន្ថែមតែយើងជួនកាលយើងមិនទាំងដឹងខ្លួនផងបាទនៅក្នុងផ្សារអ៊ីអនគឺគេច្បាស់លាស់ណាស់បាទគេត្រូវតែគ្រប់អនុលោមតាមច្បាប់អញ្ចឹងបងប្អូនទិញថ្នាំដុសថ្មីថ្មីតែមួយដុំក៏យើងបង់ពន្ធជូនរដ្ឋដែរយើងហូបគុយទាវមួយចាននៅផ្សារអនក៏យើងបង់ដែរហើយឥឡូវនៅសហគ្រាសធំធំហ្នឹងគេចាប់ដើមពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុលោមតាមច្បាប់ហ្នឹងដែរតម្រូវឲ្យមានការបង់ពន្ធអញ្ចឹងពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃថវិកាជាតិបើយើងជាម្ចាស់នៃថវិកាជាតិយើងគួរតែដឹងឮទី1ទី2យើងត្រូវចូលរួមហ្នឹងគឺយើងចូលរួមក្នុងការដល់ជាមតិយោបល់នៅក្នុងការរៀបចំថវិកាជាតិផងហើយសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតគឺយើងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានទៅលើការចាយវាយថវិកាទាំងនោះហើយថវិកាបើយើងនៅឃុំយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យថាតើនៅក្នុងឃុំសង្កាត់យើងឆ្នាំហ្នឹង2021ហ្នឹងមានថវិកាប៉ុន្មាននៅក្នុងឃុំរបស់យើងហើយតើថវិកាទាំងនោះគេបានចាត់ជាអាទិភាពទៅលើវិស័យអ្វីខ្លះហើយតើចុងឆ្នាំគេចាយតាមផែនការដែរទេឬក៏មានការបាត់បង់ដែរទេបាទនេះជាចំណុចមួយសំខាន់ណាការចូលរួមទៅពិនិត្យតាមដានការចាយវិថវិកាហ្នឹងគួរតែជាកាតព្វកិច្ចរួមជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺពលរដ្ឋត្រូវដឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពេជ្រពិសីបានដែលបានចូលរួមនិងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងហើយនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកទាក់ទងទៅនឹងធានបទការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិឆ្នាំ2021នៅកម្ពុជាប្រកបដោយតម្លាភាពនិងផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានហើយចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបា
ទសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.